Partiya Demokratik a gelen HDP jibuy naskirna namzedên şaredariyên jin her wisa jibuy eşkerekirna beyannameya jinan beyannameyek li Amedê darxist. Hevseroka HDP Pervin Buldan diger parlamenteran di bernameda amade bûn û beyana xwe li ser karên jinan jiraya giştîra parvekirin. Di bername de sinevizyonek hat nişandan ku di wir de behsa rêvebiriya jinan dikirin. Hêjeya gotneyekû li Tirkiyeyê cara pêşî di sala 1999 de di dema HDP de sê jinên Kurd bibûn şaredar. Ev hejmar di sala 2014 de bû 9, di sala 2009 de bû 14.
Daha güçlü bir kadın için kadın kotasının yetersiz olduğunu gördük.
Pervin Buldan da axaftina xwe da destnîşan kir ku temsîliyeta wekhev a jin û mêran bingeha siyaseta HDP ye. Ji bo hemî merhaleyên siyasetê temsîliyeta jinan esas digirin û sîstema kotaya jinan beriya 2014-yan dane dest bikirin. Lê dîtine ku kota têrî temsîliyeta jinan a di siyasetê de nake û dest bi sîstema hevserokatiyê kirine. Hêjayê gotine ku cara pêşî HDP 2014-yan de bi sîstema hevserokatiyê ketin hilbijartinê. Buldan got paradigma wan li ser sütûnên demokratîk, ekolojîk, azadiya jinan ava dibe û hemî şaredariyan bi sîstema hevserokatiyê birêve dibin.
Hediyelerimize gaspçı bir darbeyle yöneldiler. AKP demokratik zeminde elde edemediği belediyelerimizi...
Hevseroka HDP behsa namzedin şaredariyen AKP jikir u got, AKP li 75 bajaran tene jinek namzedin nişandaya. Herusa li 634 navçeyan ji 4 jin tene hene. Hanma buldan veha devam kir. De AKP de rejeya temsiliyeta jinan dreve birya heremi de jisedi 2.1. De partiyin din de ji revş necudaya. Led partiyem de temsiliyeta vek hevheye u li hemi şaredariyan yek namzedajin yek ji emir heye.
Farkıyla kurulan erkek egemen faşist blok geçmişte olduğu gibi yine en büyük ittifakını kadınlara karşı geliştirmekte.
Pervin Buldan behsa zextên ser politikayan jinan jî kir ve got di 2014-yan vir de di nav biryaran de jin cî digirin. Koordinasyonên jinan, navend û saziyên jinan hatin zêde kirin. Xebatên jinan berbiçabûn. Lê yên ku van xweşiyan hezm nekirin derbeyeke li şaredariyên wan xistine. Ve got erka ku di hilbijartinan de nikaribû şaredariya bi dest bixe, bi kiryarên li dijî hiqûqê bi darê zorê şaredariyê me ji destê me sendin. Bi dehan hevşaredar û bi hezaran xebatkarên jin hatin girtin. Hemî saziyên ku ji bo jin û zarokan xebatê jî dikirin hatin girtin. Jinan mehkûmî tundutûjiyê kirin. Wê got HDP garantiya azadiyê û mafê jinan e û tu kes ne hewce politikayên faşîst ê îtifaqa AKP û MHP ne. Hevseroka HDP destnîşan kir ew ê kayûman têk bibin û hejmara şaredariyan zêdetir bikin. Her wisa li Rojavayê Tirkiyeyê jî ew ê ji bo têkbirina bloka faşîst xebatê xwe bidomînin.
Tecrid kadının direnişiyle kırılacak. Toplum kadının direnişiyle
siyaset bana Kürt, gotara xoda behsa çalakiya Leyla Güvenci kirku, notu penj rojin, digreva birçibune a bedemu bedordaye. Pervin Buldan got, tecrid ve bitekoşina jinan bedawi bibe. Ve behsa cezakırna Gülten Kışan'a ku sabah tunca jikir u desnişan kirku Armanca cezakırna wan derbeli xısına temsila demokratik a jinan di siyaset edaye. Ve got, duhazın jinan bitirsinin lejin natırsın. Gülten u sabahat lhember politikan seri danaynin. Derde AKP jinin û jin ve her daim ji AKP ra bibin derd. Piştî gotara Pervin Buldan, beyannameya hilbijartina jinan hat xwendin ku di wir de behsa rol û giringiya jinan di warê siyasetê dadikin û dibêjin ku HDP di siyaseta xwe a rêvebiriyên herêmî de li ser jin û zarokan her wisa hawirdorê politîkayên çawa pêk bîne. Bername bi naskirina namzedan bi dawî hat. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.